l-isbaħ li moddi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Għadbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili moddi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li moddi. L-isbaħ li moddi. Għal darbu ħraċċal xwira wara mikrofonu nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm L-isbaħ li moddi. L-ewwel programm kedna lill-Dr. Simon Merċija li ġabinna diversi argumenti interessanti, bażikament kienu storiċi iktar minn kull ħaġa oħra, u anch'issem ma fost l-oħrajn ressaqtu bħala domanda lill-Francis Fukuyama. U interessanti li kelli diversi reazzjonijiet għalih, kien hawn nies li saqsew niżjed fuq u kien hawn nies li jixtiequ jisimgħu iktar dwar l-idejat li kellu dan il-filosfu. U kien hemm nies anki li daħlu f'argumenti fuq dak l-intqal anki hawnhekk. U fil-fatt issemmiet għal maċerti nis partikolari anki l-1945 minħabba artiklu li jena ħriġt minn filosofi magazin or seri li jiġifieri ma jkunx mensile tas-soltu u kien iddedikat kollu għal filosofi tas-seklu 20 which in which mal-attualità tal-lum. U fostom affarijiet oħra kien hemm astratti meħudin fuq kull persuna li kien magħruf u x'vera għandna ħafna Foucault, ma Fukuyama kien wieħed minnhom, u kien hemm verament imsemmi ċ-ċivilizzazzjoni li ġiet maħluqa fl-Ewropa wara l-1945. Imma xi ħadd ġibed li l-attenzjoni u nieħu gost ngħidha ankalilkom li Fukuyama l-iktar li tkellem huwa fuq il-waqa tal-komunizmu ġviri wara l-1989 u fil-fatt min verament jinteressa ruħu la saqsewni diversi nies l-aħjar dokument modern tiegħu tal-kmini fi snin design kien The End of History and the Last Men li huwa edizzjoni Penguin tinxtara biftit flus ġviri jista jaqra kulħadd The End of History and the Last Men. Dak huwa Francis Fukuyama li tkellem fuq kollox minn semax l-ewwel programm dwar tmiem l-istorja. L-istorja bittra kapitali esse, ġifiri kif konna nafuha fl-antik. Illum kif wetkom ukoll sen bidlu s-suġġett, anzi se neħtlu f'sens ilha meta nħarsu mhux issa lej l-istorja b'mod ġenerali jew id-dinja b'mod ġenerali jew il-ħajja tal-bniedem b'mod ġenerali, ma se neħduha aspett aspett. U xtaqt li nibda wara dik l-introduzzjoni eċċellenti ma' Dr. Merċija billi neħtlu fl-arti. Disa namluwa f'kollox, fil-reġjon, fil-flus, fil-ekonomija, nipruvaw namluwa fil-mod ta' kif niffaċċjaw situazzjonijiet diffiċli bħal l-antiki il-gwerer, illum kriżijiet monetari, ġvera, tad-dinja. Nipruvaw induru anka fil-bini, nipruvaw induru fil-toroq, fil-soċjetà, fil-gosti, fil-bies, fil-ikel, hemm ħafna xi tajt li l-modi kienx isbaħ jew le. U għall-ewwel programm għażilt li namluwa fl-arti. Fl-arti l-iktar viziva, jiġifieri fil-pittura, prinċipalment, li aħna monijin biha minn żmien li moddi, minn żmien il-kavalliri, minn żmien barokk. U hawnhekk se nagħmlu l-mistoqsija ċara u tonda. Kien isbaħ li moddi millum l-artisti l-kbar aħna f'moħħna jiġu mill-ewwel Mattia Preti Caravaggio. Kienu ħallew kapolavuri isbaħ minn kull artist kontemporanju, minn kull artist li llum f'daw il-Gżejjer jista' jgħid jiena ma għamilx dik imma ara li għamilt tħabbata ma dik. Nistgħu nagħmluh dan. U għażilt biex miegħi fl-istudio ikolli l-Vince Briffa li huwa kollega ħabib antik tiegħi, kollega fil-qasam tax-xandir fil-medja, imma huwa wkoll assistant lecturer hawnhekk l-Università fiċ-Ċentru tal-Komunikazzjoni, u Vince huwa bniedem li huwa espost ħafna għall-kontemporanju, espost għaliex jitlaq spiss mhix tuttana u flimkien ma' artisti oħra moderni biex jesebixxi fi bliet kapitali Ewropej u anki l-bot iktar minnhom. Nafu artisti li kienu l-Awstralja ġieli tkellimna magħhom hawnhekk, nafu artisti li marru l-Istati Uniti, nafu artisti li jiġru mal-erba' tirjaħ tad-dinja u ħallu ġieħ kbir għalihom u għall-Malta warajhom. U għalhekk nixtieq ngħaddu minnu fih biex nibdew dan din id-diskussjoni l-isbaħ li moddi fl-arti. Kifat fil-bidu tal-program il-lum edin fit-tieni edizzjoni ta' l-isbaħ li moddi u għadna l-isbaħ li moddi se jkun f'diversi aspetti. U sa nażel ħabib u kollega f'dik li hija l-industrija tal-medja lil Vince Briffa li huwa assistant lecturer fil-Dipartiment tal-Komunikazzjoni hawnhekk fiċ-Ċentru tal-Komunikazzjoni ġew l-Università ta' Malta, imma aħna nafu wkoll fl-industrija tax-xandir, fl-industrija tar-reklami, fl-industrija tad-disin u fl-industrija tal-ġbit tal-film kif ngħidulu. Imma forsi malli tisma' l-kelma Vince Briffa li jiġi f'moħħok l-iktar huwa l-artist, għaliex naħseb dik l-iktar ħoss li u anka dedika u ħin probabli li meta tot sijat kollha anke ta' tbatija biex taqla ħobza ta' kuljum Vince xorta waħda jibqa' li l-arti toħodlok ħafna għax il-ħin liberu kollu tista' tgħid tidur fuq l-arti sewwa qed ngħid fiha din.
Sewwa tgħid fil-fatt il-problema tal-arti hija li qatt m'għandek il-ħin biżejjed biex tagħmel dak li dejjem tixtieq, jiġifieri dejjem ħafna affarijiet x'tagħmel u bil-ħin limitat kif inhu dejjem u qed jipprova.
U l-ikbar ħasra probabli hija li din hija sofferenza tal-artisti kollha mat-tinu.
Kollha.
Għax kulħadd part-time. Tibda mill-acting, jiġifieri, il-palk, tmur fil-mużika, tmur fl-arti viżiva, kważi kważi tneħħi t-television li huwa arti popolari biex ngħidu hekk.
Ekku.
Ftit li xejn issib full-timers fiha.
Naturalment, economies of scale aħna pajjiż żgħir, finanzi għal ħafna affarijiet m'għandniex speċjalment għal kultura m'għandniex biżejjed ngħidu hekk. U allura dak li jkun irid jagħmel xi ħaġa oħra biex jgħix, jiġifieri mhux qed ngħidlek li din hija sintomatika biss tal-artist Malti, jiġifieri għandi ħafna ħbieb tiegħi li jgħixu anke f'kapitali kbar, Londra, Berlin. U xorta jkollhom jew jillekċerjaw jew għax naturalment imbagħad il-kompetizzjoni hija kbira, l-suq huwa selettiv ħafna, titkun vera.
U frammentat interessi.
Eżattament, tkun vera ta' ċertu stoffa jew inkella tkun ikollok daqsxejn lak jew taf timmarketjak lek innifsek jew għandek xi ħadd minn jimmarketjak biex tkun tista' tgħix minnha.
Probabbli mhux argument tagħna llum, imma probabbli l-mużiċisti forsi jmorru naqra l-aħjar, bl-orkestri nazzjonali,
b'kunċerti. Hemm
iktar full-timers.
Iktar full-timers u hemm iktar kif ħana bad ngħid.
Għalkemm ħafna jgħalmu.
Xorta, tisbiċċek.
Mela, ħanħallu hemmhekk l-arti b'mod ġenerali u Vince Briffa partikulari u peressi dan huwa l-isbaħ li moddi se morru proprju f'limodi. Din is-sensiela kif nirrepeti ma fil-bidu ma tagħmilx ħażin tirrepeti l-ħsieb tagħha l-sensiela. Hija li spiss ingergru li llum ma nistgħu niskopru xejn ġdid. Illum ma nistgħu nimpressjonaw il-ħadd iktar. Kważi f'kollox ta' jiġifieri, forsi fl-ekonomija biss qegħdin nimpressjonaw għax qed ifalli kollox bħalissa. Jiġifieri, imma pija anke meta tidħol il-gwerer ukoll kważi ma tistax timpressjona daqsabel għax inbidlet l-istorja. Inbidel ukoll l-arti fuq kollox, inbidlet ħafna. U jekk tidħol il-belt u tibda ddur il-palazzi li ħallew fi żmien il-barokk il-kavalliri u tara San Juan pereżempju biss u tara s-saf. U titkellem fuq Mattia Preti u tmur fil-oratorju u tara Caravaggio da biex ma nsemmux li tmur l-Italja u bipu għadba u tara ħafna minnom daw. Imma anki Malta l-Knejjes, jekk iddur il-Knejjes u tibda tara dikta Preti, dikta Liħor, dikta dak, Arena, eccetera, inti automatikament se tajt dak kien żmien glorjus għaliex terġa' tajt il-barok da dawarhom fi frames ta' deb. Gwarniċjun dejjem ta' deb, bini kbir u kolossali. Isu, meta da tqablu ħankun kattif, meta tqablu ma' tila moderna, astratta, tajt min ma' jifir speċjalment l-ewwel reazzjoni tiegħu tkun, u mela di artijaw, laqas ħadd ma' jafx itfisser, ġiex tħażiżiet bil-pinzel. Issa, di għalik qed tismaha tiċrita fil-qalb jiġifieri, imma qed ngħidha.
Però argument li huwa validu ħafna u argumenti tisimgħu over and over again, naturalment. U li jorbot interessanti ħafna aħna bdejna li artist u fisba diffiċli biex jgħix mill-arti full time. Però ma ninsewx li fi żmien meta l-artisti kellhom il-botteghi tagħhom u kienu jieħdu l-commissions biex jagħmlu dax-xogħlijiet li għandna kemm semmejna xogħol barokk, xogħol
rinaxximentali
and so on so forth. Dak iż-żmien kien x'kien xogħol full time. Jiġifieri dak iż-żmien inti kellek l-artist. Kellek l-artist li ħafna drabi jkollu l-bottega tiegħu bl-allievi.
Kwasi skola.
Skola, naturalment, li kunu fil-fattara ħafna xogħlijiet li kunu attributed to l-iskola ta. Ġifieri, kien hemm mekkaniżmu kbir dak iż-żmien. Għaliex normalment dinja minħabba l-fatt li il-sinjuri ta' dak iż-żmien minn kellu l-flus kien jikkommissjona lill-artist biex joħloq arti kemm għall-postijiet pubbliċi u iktar għall-postijiet privati. Naturalment.
Jew istituzzjonali. Jew
istituzzjonali, ħanajdu hekk. Allura, neġa' nduru f'ċirku. Dak iż-żmien kellek dawn l-iskejjel tal-arti li hum mbagħad naturalment waslu fil-mużejiet tagħna u aħna dejjem nħarsu lehom bħala
pedestal
sewwa.
Il-maestri
ngħidu. Is-sistema nbidlet totalment illum, naturalment. I mean, illum impossibbli li issib artist naħseb wieħed mill-iktar mill-aħħar artisti li kellu dit-tip ta' struttura kien xi ħadd bħal Andy Warhol pereżempju fis-sittinijiet.
Il-laqam ħanajdu lek għandu l-laqam li hu l-maestro.
Però li kellu skola, li kellu fabrika,
ħadem
dak l-istil, ġifieri
l-istruttura
antika. Illum minħabba graffariet f'huma, illum ma tistax tagħmel għadin, ġifieri wan il-rikjesta ta' xogħlijiet totalment imbidlet. Ġifieri, m'għadniex nagħmlu da' xogħol anki jekk wieħed jieħu fej qed ngħixu llum, m'għadniex ngħixu f'palazzi, m'għadniex ngħixu f'djar kbar, ġifieri min qed jagħmel kwadri pereżempju. Eżatt, min qed jagħmel kwadri kbar, ħafna drabi dak il-kwadri kbar ikunu mmirati diġà lejn jew galleriji jew mużejiet. Ġifieri anki l-pitturi
qed jagħmel. Jew għall-wirjam fuq sens ħanajdu hekk semi kummerċjali biex l-artist jgħix minnhom ħanajdu hekk jew jinvesti bihom bit-tul tagħhom.
Dan li qed ngħid ma rridx inqas il-mertu tal-investiment fl-arti, jiġifieri investiment fl-arti għadu għaddej.
Xtrajt kwadru dar huwa investiment.
Eħe, jekk taftix
tiegħek. Ħafna jaħsu lejha hekk ukoll, jiġifieri. Nies li bilkemm jifhmu fl-arti bir-rispett kollu jagħmlu hekk.
Jagħmlu hekk. Però naturalment imbagħad issib li l-ikbar massa ta' nies li qed jinvestu fl-arti. Immorru għall-arti li aktar antika f'na drabi.
Ekku, imma dik jista' jkun għaliex saret imprezzabbli jew saret tiswa ħafna għax hija antika.
Għax hija antika ħafna. Bħalmeta
tixtri amara antika, biċċ amara antika.
Ekku.
Jiġri l-valur ħareġ, bħal meta inti tmur tixtri palazz.
Il-valur ħareġ ħafna drabi biż-żmien.
Bl-istorja.
Bl-istorja.
Issa aħna il-mistoqsija ta' titlu ta' dan il-programm li qasija mistoqsija, li sbaħ li modi kważi stqarrija. Imma għamilni bħafna tifsiriet, waħda minnhom huwa li sbaħ li modi u l-oħra hija mela aħna huwa li sbaħ li modi. Aħna x'qed nagħmlu, qed nagħmlu xejn ġdid, aħna nabdu ftit l-ewwel li modi. Taqbel jew ma taqbilx li meta nsemmu daw il-maestri x-xogħlijiet tagħhom bil-mużewijiet bħal Louvre, il-kbar, Tate u l-oħrajn. Meta semmihom daw u tarhom u tħallas biex tarhom u għandhom aktar biss li l-insurance li jagħmlu dawn
tinduna
kemm jisuew ġifieri u tiġi qed għalihom jixtru bil-moħbi, negozji, erkant, juru li huma xi ħaġa ta' ħafna siwita flus kbar. Imma meta tarhom nammettu artistikament nistgħu ngħidu li kienu iżbaħ dak iż-żmien kienet xi ħaġa li l-bniedem tal-lum ma jistax biex ngħidlek jikkompetilhom, ma jistax jilħaqhom, qed inkun nerġa' naqgħu.
Le, m'naqas xejn, anzi, jiena nammetti ħaġa, nammetti li kienu artisti kbar. Nibdew minn hemmhekk. Jiġifieri maestri vera, maestri ta' ċertu kalibru li torbu rispett kbir, jiġifieri jiena qatt ma ninsa l-ewwel darba li tħallt illur kont għandi tifel. U tibda tara pereżempju jien naf affarijiet kwadri li inti dejjem rajthom fuq ktieb vera żgħir. U tara Jericho pereżempju, Raftu d-Meduza, u kull figura fija 3 metri quddiemek. Anki l-fatt li inti taf tagħmel kwadru ta' dik id-dimensjoni, dik il-bravura bil-forsi jirrikjedi li inti tajt mela dan hu artist kbir. Mbarra ħafna affarijiet oħra.
U ħafna drabi dawk tal-bidu speċjalment kellhom jivvintaw dan
il-fenomenu biex. Naturalment,
bidloħ, daħlu fi stili differenti.
Ekku, jiġifieri biex from an artistic point of view, biex inti tissostenja żomm dak il-vibranza fuq kwadru daqshekk kbir irid ikollok titkun artist kbir, irid ikollok teknika inkredibbli, irid ikollok saħħa fiżika inkredibbli. Ġifieri mhux qed nitkellmu ħafna fuq ħafna affarijiet li
hija sena partikolari.
Eżatt, li hija sena importanti ħafna. Però naħseb biex nirrispondi dak li għad tinti, jiena nista' nieħu paragun. Forsi kemm xejn forsi differenti, però għandu xi jasam ukoll. Jekk aħna nħarsu lej karozza antika u ħafna kollezzjonisti ta' karozzi antiki. Hemm ċertu ġmiel f'karozza antika, hemm ċertu nostalġija. Però mbagħad meta naraw karozza li qed toħroġ illum. Designer's car li għandha design vera sabiħ, però għandha teknoloġija wkoll.
Allora komputerizzata.
Komputerizzata. Allora nistgħu nqablu waħda mal-oħra. Jiena nsibha diffiċli biex nqabbel waħda mal-oħra.
Ma tistax tagħmel paragun.
Ma tistax tagħmel paragun. Li hemm interessanti.
Ħalkom kattifiżjiet għax miegħek nabbuża l-weta x'ħbieb imma x'naf li inti tgħallem ukoll, inti tillekċerja wkoll allura tifhmu l-aspett pedagoġiku biex ngħidulu hekk hawnhekk. Jista' jkun li din hija skuża li l-bniedem modern jew l-artist modern f'dan il-każ tagħna jagħmilha li ma tistax tqabbel ma taqablek. Għax m'inti xed tilħaq dawk il-livelli, għandek eżempju ħafif, jiena taf l-ħob Pariġi, il-Louvre. Sewwa għandek il-piramida. Il-piramida hija xi ħaġa tal-lum ta' pej kollha ħġieġ hawn minn qalla mostru fil-fatt dak iż-żmien. Meta saret, imma llum daħlet fl-assjem sa ferm u kważi komplimentat il-bini tal-Louvre. Ma nistgħux ngħidu li l-piramida ma laħqitx l-apice li laħaq il-bini tal-Louvre mad-dawra meta tarhom flimkien għax għadu. Mela, nistgħu nagħmluh dan, kellna ċans nagħmluh bit-teatru mwaqqa.
Jiena naħseb li dik il-bravura li inti jirnexxielek tara fil-grandezza tal-Louvre bħala struttura. U toħloq struttura li mhux biss issir komplementari, tikkomplementa, iżda li ssir parti integra minnha. U din kif għadt inti fil-bidu kien hemm reazzjonijiet kbar. Jiena u din hija sintomatika wkoll ta' ħafna mill-arkitettura kontemporanja. Nistgħu nibdew nsemmu hemm ħafna eżempji tal-tip. Kif ukoll fl-arti, jiena niftakar jekk wieħed jaqra daqsxejn l-istorja tal-arti. Kif ħarġu l-impressjonisti? L-impressjonisti kettxew mill-barra mis-salons kollha. Għaliex bdew jgħidu daw da mhux din mhux pittura.
Qed
irridikolaw l-arti klassika, il-pittura tagħhom kienet mibnija fuq strutturi viżivi, fuq strutturi xjentifiċi, tal-bniesel.
Kuluri għajtu.
Eżatt, kulur li jivvibra ma li joħru, ħalli l-lajn tħalla dak il-kulur, minflok ħaltu kif kien jitħalla fl-arti ġismu, fl-arti klassika, imma l-lum ma rajdu xek. Mux l-lum, ftit wara ma rajdu xek.
Għazi fizzmienu.
Fizzmienu,
ġviri. Stabbel Ewropa.
Stabbel Ewropa wara 20 sena. Ġviri, Huwa jien naħseb li huwa importanti, huwa interessanti li l-artist jaraf il-grandezza tal-li sar qablu. Jaraf jaħdem bih, ġifieri qed tużaħ bħala materjal inti wkoll. Ġifieri il-knowledge u dak li tallimt through dak li rajt, through l-istorja, qed terġa' tużaħ.
Kważi tirriċiklaħ b'mod ġdid.
Mod ġdid, mod ġdid. U naħseb li ħafna mix-xogħol importanti u tajjeb li għaddej bħalissa u ħafna xogħol tajjeb. Huwa f'din il-djoma. Fejnti qed.
Meta tajt hawn għal Malta, qed tajt jew qed.
Anke għal Malta, iva, anke għal Malta.
Inkluż Malta.
Inkluż Malta.
Universali ma nkunx.
Iva, x'Malta fl-aħħar qed nħossu ċertu idjomi deħlin u ċertu links li naħseb li importanti wieħed jgħid hawnhekk li il-fatt li llum il-ġurnata tant aħna maqudin ma' d-dinja
internettjati.
Eżatt, ma' d-dinja globali kif insejħula, li ma nistgħux ninjuraw għadi u di qed ħalli influenza interessanti fuq il-pajjiż.
Tieħu gost tisma' hekk ħana jdu hekk għax inti għandek il-pols viċin ħafna.
Ftit żmien ilu meta ma kienniex l-internet, meta ma konniex nafu x'inhu għaddej. Fid-dinja speċjalment tal-arti għax hemmhekk il-qasam tiegħi. Kważi you could get away with murder. Tagħmel xi ħaġa tgħid tagħmel tajjena, illum m'għandekx ċans tagħmel għalik. U di,
mux dik. Checked out, kif najdu
checked out. Du checked out, bġiex minut illum.
Ekku.
Ġifiri, illum, interessanti li għanna di situazzjoni fejn il-teknologija għattejn biex tkabbar ċertu breed ta' arti ġdida u differenti, anki f'pajjiżna.
Interessanti u pozittiva.
Pozittiva. Għost
li għetnis maħħa, għetnit kelmu ma' Vince Briffali huwa artist ewlieni barra li għallema u l-Università u koll. Tajjeb ukoll, ħanifukaw ftit fuq Malta iżjed issa b'mod partikolari. Aħna nafu li kien hemm l-arti klassika li l-barokk jibqa' l-iktar stampa kbira tiegħu u Malta. Ningrazzjaw l-Alla daw it-teżori ta' żmien il-Kavalieri jedinaw. U mbagħad Malta qisu s-seklu 19 meta ġew l-Ingliżi biex ngħidu hekk. Qisu tajna mill-kumplament tal-Ewropa, speċjalment mill-Italja u Franza, anke minħabba li l-Ingliżi. Jiena nħobb ġieli ngħidilhom bl-ebda disprezz għax jiena prezzhom ħafna u taw kontribut mod ieħor. Imma ngħidilhom interruzzjoni nordika għal-Malta għax tajna mid-dinja Latina u mid-dinja Mediterranja għal ħafna żmien. F'dak li huma tradizzjonijiet kulturali, artistiċi, eċetera. U meta tfaċċa l-impressjoniżmu fl-1860 isu kien fil-bidu tiegħu ħanajdu fil-qawwa tiegħu, is-seklu 19 kollu ħanajdu hemm mill-ewwel, Malta. Ma kienx hemm, assolutament kienet assenti. Kienet assenti wkoll fis-seklu 20, għaliex Malta minn kien sema Picasso u l-movimenti li bdew.
Sallu għandna ma rajniex wirja ta' Picasso Malta, kien timmaġina ġiri.
Tajjeb li terġa' tajna għax
ħafna drabi.
Qatt ma ġiet wirja ta' Picasso.
Wirja ta' Picasso, l-tfal tagħna qatt ma nistgħu ngħidulhom isma'. Dak huwa Picasso.
Iġveri mhux akkużati li m'għandniex Mużew tal-Arti
Moderna. Jiena qed ngħidġa.
Laqas ġieli iktar wieħed biex ngħidlek qawwi fid-dinja moderna tal-bidu, fid-dinja tal-Arti Moderna. Iġveri xokk ieħor. Xokk ieħor. Issa jiena xokk jiġġej fil-fatt dal-ambitu żgħir. U naħseb qabel is-snin 50, 1950, iġveri qed nitkellmu sempliċement fuq 60 sena ilu. Malta konna għadna nagħmlu dak li ħallewna wirt Mattia Preti u sħabu. Iġifieri, ħafna Maltin, artisti Maltin, kienu jsibu biss eleħ billi jiġu kommissjonati mill-Knejjes fil-biċċar kbira biex jirrepetu dik l-arti li ħallew il-Kavallieri. Li allura għadek fid-dinja tal-klassiku, kien hemm żmien minn kien kattiv kien jgħidulhom Santi taċ-Ċikwejra, tiftakar, kon nażar nisimgħu ħafna di, tmur il-Knisja biex tistaġeb. B'dik ir-repetizzjoni. Imma l-arti moderna xejn. Imbagħad kienu artisti bħal Camilleri, Antoine, bħal Barté, Esprit, Portelli, Franchi, Cremona. Daw mbagħad bdew dawk il-moviment li beda diħel Harry Holden, għandna diversi. Qed nipprova niftakar kemm jsekkun minnhom. Għax mbagħad Carbonaro, Cesare Tart, Kirkop, sewwa dawk mbagħad isom nof step warajhom ħanajdu. Issa ċġara għaw Malta, mela l-ewwel qed nafu li Malta nqatat mill-kumplament tal-moviment artistiku tal-kontinent biex nagħmluh differenti mill-Ingilterra. Għalkemm l-Ingilterra ma nafx kien qed jiġri biex ngħidu l-verità, ma kienux mimlijin b'impressjonisti.
Insomma, l-Ingilterra kien hemm moviment interessanti ħafna, ġifieri jekk naħna naraw żmien pereżempju jien naf nħu l-Victor Passmore li kien jgħix għaw Malta. Li dan l-ewwel xogħol ix-xogħol bikri tiegħu kien purament impressjonista, iktar ix-xogħol ta' Victor Passmore. Meta kien għandu jibda, kien xogħol interessanti ħafna u kien figura attiv totalment. Ġifieri u kien hemm skola sħiħa ta' dat tip ta' artisti.
Ma kienx daqshekk kontinentali. Kienx daqshekk kontinentali.
Li kien l-iżvilupp Ingliż minħabba anke
bħal Turner u oħrajn u mbagħad li qabdu l-linja l-oħra.
Eżattament.
Imma qatt dik il-Pariġina jien
naħseb le.
Il-fil Pariġina li kienet taqshekk qawwija fil-kontinent. Wara kollox qas l-Italja ma qabdet daqshekk di.
Naturalment. U fil-fatt naħseb li.
Aħna ġanab ħat-Taljani.
Li aħna ġanab ħat-Taljani. To the extent li l-iktar artisti li kienu jmorru jistudjaw kienu ġew l-Italja.
Verament, l-Akkademja u.
Aħna meta naraw għaliex ġara, jekk meta nippruvaw naraw da xej għaliex ġranna dat tip ta' żvilupp, naħseb l-arti klassika romantika sejħilha li trid Taljana għamlet influenza kbira fuq pajjiżna.
Nidru anki huma żammewa kważi.
Anki huma żammewa.
Għal ulbibin
għal. Naturalment.
Għal seklu 19 dak il-moviment.
Ekku, dak il-moviment.
L-isbaħ li modi, illum l-artist Vince Briffa jgħat magħna fl-istudio u jgħat jipprova jidħol miegħi fl-argument dwar jekk l-isbaħ kienx li modi fl-arti f'Malta, imma anki barra minn Malta universalment, jew l-arti tal-lum. Komplu simgħu l-isbaħ li modi. Meta Malta mbagħad 50-ijat u 60-ijat beda dieħel wara kollox binfetħu l-bibin donnom u hemmhekk huwa żmien indipendenza wkoll u allura jista' jkun vera anke fl-arti ħarġet ċerta indipendenza bħalma ġara fil-letteratura wara kollox fis-snin 60. Jista' jkun li kien hawn vakuum Malta ta' xokk, jiġifieri kien hawn xokk kulturali. L-ewwel kont għaddejjin b'dak il-viżiv sabiħ dik l-arti tal-knejjes imma barokka u barra minn żmienha ħa ngħidu ċaraw tonda. U bad 50-60 bdew ġejjin il-ġodda li qed jippruvaw ituna xokk. U isom il-Maltin għal xi mod jew ieħor dak ix-xokk baqgħu taħtu.
Baqgħu taħtu.
U damu għax naħseb illum għadna ma ħriġniex minnu.
Ħanajlek ħanek hemm damu. Jiena rajt xogħlijiet interessanti ħafna. Ta' pereżempju semmejna l-Antoine Camilleri l-ewwel sewwa. Li huwa xogħol reliġjuż, xogħol sagru ħafna. Però ma sib l-ebda minn dax-xogħol ġewwa knejjes, per eżempju.
Ftit, forsi San Bastian għandi kunu, sugraw naqra ma' tuħnek.
Daddit tibta sogru. Sogru.
Kellu l-kurċifiss tal-erja tat-televizjon, per eżempju.
Eżattament.
Għalek qed niftakar bħalissa.
Josef Kalleja, per eżempju, li għandu xogħol inkredibbli fl-opinjoni tiegħi wieħed mill-aħjar artisti li qatt kellna f'dak pajjiżna.
U modern.
Modern, spiritwali, però sa fejna fien m'hawn xogħol ta'
tiegħu
f'knejjes jew ix-xogħol tiegħu ma kollha private collections. Ġifieri aħna kellna dikotomija.
Kienu riċettati huma minn knejjes allura daw.
Jiena naħseb jekk kienu qabel żmieni, però naħseb li l-Knisja kienet tħares lej aspett ieħor tal-arti, speċi ta' dak li huwa aktar klassiku, aktar
figurattiv,
iktar safe. Li jintaraf mill-pubbliku, għax jekk inti għandek qaddis, dak li jkun mill-ewwel ħajnduna minnu dak il-qaddis u ċertu. Ġifieri.
Minn tix tfixkel it-twemmin, ħanajdu l-għek, kważi il-kult ta' twemmin ma jiġix infixkel.
Allura ma nbidel, xejn ma nbidel, jew ftit inbidlu, u nazzarda ngħid li anki sal-lum ħafna drabi ċertu knejjes qed jibqgħu jagħmlu dal-affarijiet.
Jirriproduċu. Anke fl-arkitettura jkollok tajt. Sa ftit żmien ilu konna għandna nirriproduċu knejjes.
Eżattament.
Bista' stil, koppla kbira, bin-nafi, eċetera.
Eżatt, ma ftit il-biċċiet ta' arkitettura li għandna.
Pal-Richard
England, per eżempju, li għandhom idioma totalment differenti. Ġifieri dan li qed ngħidu vera li kien hemm xokk, però naħseb ix-xokk għadu għaddej.
Għaxa dini għan s-soċija ta' għana l-lum, għawnek se kważi kważi tiġi darek mal-ħajtu, tibda ta' għajt mal-lisbaħ kien li moddi, għaxa l-en għaskin fi zminu li ta' għamil il-klassiku fi zmin, barok kien fi zminu. Li ta' għamil il-kjaro skuro fi s-seklu 17-18 kien fi zminu. Il-lum, l-arti ta' l-lum, tista tir-rapprezenta s-soċieta etnaj tal-Malta, għax forsi barra situazzjoni jena raħjar. Imma l-arti tal-lum, l-artisti tal-lum, inti u l-artisti Maltin, tistgħu tgħidu li intom rappreżentattivi tas-soċjetà Maltija tal-lum meta qegħdin nakkużaw lis-soċjetà Maltija tal-lum li għadha mhux qed tifhem biżejjed li l-arti ma jistax ikun tibqa' dik li kienet ta' żmien il-barokk.
Però nista' rridu nagħmlu distinzjoni jew kien nitkellmu fuq is-soċjetà Maltija tal-lum bej l-istituzzjoni u l-persuna. Għax il-persuna.
Minħajja prezza l-arti. Minħajja prezza l-arti. Diskuti jekk.
Sewa, minħajja prezza l-arti. U dan qed ngħidu għax ma rrid nagħmel l-ebda disprezz lej dawk in-nies li għajdu jiena nippreferi arti ta' xejra antika jew figurattiva jew whatever, ġifieri jiena.
Jew klassika.
Jew klassika.
Tħares li ġimgħa l-kbira qed tiġi nifmaħi bħalissa, pereżempju, għadna bir-rispett kollu lej dawk li jagħmlu dawn l-istatwi fosthom popolari Camilleri Kawki, Kawkijiet nistgħu ngħidulhom għawdex li jagħmlu ħafna xogħol sabiħ u tajjeb. Imma għadna bħala istituzzjoni nirriproduċu Dak li ġibna minn Spanja probabbli sqalija f'Spanja.
Mieta snin.
Erba' mis snin. Isna ħadd ma joħroġ li jagħmel statwa pereżempju mill-vari tal-ġimgħa l-kbira li se tkun totalment astratta jew moderna jew.
Moderna jew astrattata jew inkella
minimalista blinqas tarif. Għatem iċ-ċarċir ta' dem, għatem il-polpra ħamra. U jekk tagħmilhom illum għatem id-deb kullum kien, l-abjad sul fid-drab, is-salib konvenzjonali.
U qed irid ifittex ħafna iktar fil-font minn hekk, Charles. Naħseb li waħda mill-problemi hija il-mod kif nedukaw l-arti. F'pajjiżna, ġifieri.
Ċavetta kollha.
Naħseb ċavetta kollha qiegħda hemmhekk. Mhux qed ngħid li ma sarux żviluppi, saru żviluppi, però naħseb irid isiru ħafna iktar. Għax imbagħad meta inti kollok popolazzjoni li qed tapprezza ċertu affarijiet u ilha tapprezzhom għax minn mindu kienu żgħar kienet żgħira din popolazzjoni dejjem kienet esposta għal ċertu affarijiet. Allura, once tikber, di ħatibqa, mux tal-li ħatacċetto, miza ħatfittiċo. Jekk aħna qatt ma qed ngħidu isma, din hija arti valida daqs, l-arti kontemporanja, l-arti moderna hija valida daqs arti klassika. U fija mhux iktar u mhux inqas.
Anke fija valur ta' akwist, għax forsi di wkoll ma tantx tifti. Valur ta' akwist, għax inti semmej ftit ilu. Aw min għandu l-flus biex jixtri għal-arti u jaħra għal investiment.
Pero
ma jmur firkant u jixtri waħda antika. U forsi jaħsibha jixtri waħda moderna. Tista' tgħid xi ħaġa fuq is-suq?
Però aw min jixtri arti kontemporanja.
Ok.
Aw min jixtri u qed jikber dak in-numru.
Jidher li għawax l-wirjiet li jsiru u jsiru b'mod ta' beħ.
Ekku.
Huwa kbir u jiena ftit snin li għamilt l-Kavalli ta' San Ġagbu fil-kumitat kont nara li kważi bjaw kollox.
Għalhekk għad rridu nagħmlu distinzjoni l-ewwel bej dak li huwa istituzzjonalizzat u dak li huwa personali. Għax dak li jkun jekk inti ħadd tagħmel immaġna inti għandek pereżempju post pubbliku li għandu bżonn jew jixtieq jixtri biċċa xogħol.
Tal-bank pereżempju, jien neħdu l-bank għax il-banek jixtru ħafna.
U l-banek jixtru ħafna. U l-banek jixtru l-kontemporanju.
Il-banek jixtru kontemporanju.
Jiġifieri dak is-suq jew dak il-mentalità teżisti.
U dik istituzzjoni.
Dik istituzzjoni.
Qed tagħmel.
Waħda mill-ftit istituzzjoni qed naħseb li tixtri xogħol kontemporanju.
Eżattament.
Jew ħanajdu hekk modern, nsejħlu hekk. Però, per eżempju, jien nixtieq nara xogħol iktar kontemporanju f'ġonna pubbliċi tagħna. Xogħol iktar.
Kien hawn moviment milux għalih, imma kien hawn reazzjoni wkoll, sa kien hawn reazzjonijiet vulgari għal ċerti diżinni li dehru fir-roundabout, jiġifieri.
Jien anħoss li hija again, it's a matter of education. Jien hemm norbot kollox, jiġifieri ċertu reazzjonijiet. Rajna xogħol ħafna iktar daring barra minn Malta, ma jkunx hemm dat-tibta reazzjonijiet, jiġifieri.
Issa la semmejt barra minn Malta, din tkun spiss f'moħħi jiena, bħali inti żżur ħafna bliet barra, tmur bil-wirjiet tiegħek issa nitkellmu anke fuq il-wirjiet tal-Maltin barra minn Malta kontemporani. Imma waħda mill-affarijiet l-ewwel semmejt il-piramida. Hemm diversi, mhux vera, hemm il-Faubourg Saint-Jacques, dik il-pjazza ta' Dalí qisha sewwa kollha diżini moderni. Allura tara il-Knisja antika ta' Sant Eustax u minn bagħad tara kważi biċċa minn vapur faċċata l-Pompidou Center. Sewwa. Imma hemm xi ħaġa li aħna Malta mhux dejjem għandna, speċjalment meta nitkellmu fuq xi belt bħal Belt Valletta pereżempju u t-tletti bliet, hemm l-ispazju. Sewwa, mela jekk tara pjazza modernissima li għandha bini f'ġenb modernissimu u faċċata taħa knisja antikissima ishom joqogħdu hemm l-ispazju. Il-belt dal-argument ġibni ħafna fuq it-teatru mwaqqa naħseb jekk tibni ġo teatru mwaqqa meta għandek il-Palasta Franzija faċċata tiegħek, għandek il-Knisja Kinsa Santa Katarina
tmissija.
Sewwa u s-sur ta' San Ġagbu n-naħal oħra titħabber rasek
se tagħmel
li eżatt li ma jwaqqax aċċajt il-kumplament ma fissa sien jiġi dak li għattinti fil-bidu komplimentari.
Komplimentari. Huwa challenge ikbar, però żgur fl-opinjoni tiegħi m'għandekx terġa' tibni dak li kien hemm qabel. Idi opinjoni personali tijaj, jena nħoss li aħna qed ngħixu llum. Ma nistgħux nagħmlu disprezz għal dak li aħna llum billi nippruvaw nimitaw dak li konna l-bira.
Speċjalment jekk m'aħniex nużawh daqshekk għax għalkemm l-opera hija ħaġa sabiħa u ħafna ma tinħobbuha.
Ma dak argument differenti naħseb.
Teatru tal-opera jista' jkun modernissima.
Eżgur żgur, naturalment. Għaw mijiet ta' teatri tal-opera vera moderni.
Parigi stess, maċin dajja, n-nisem t-nejn, n-ġveran moderna. U Garnier, ġveri.
Pero, having said so, ġveri, jina naħseb li kull-muwa huwa challenge ikbar. Dak kull-mu, ġveri, l-lum għaw il-materjali, għaw materjali tantu ma ħfif u trasparenti li kważi tarom, ġveri, ħġieċ, per eżempju, l-lum ġunata.
Tipa tara waraħ.
Tuża ħġieċ.
Tara waraħ, minn ġofieħ.
Eżattament, eżattament. Ġveri, aħna, jekk. U kif qed titħol ħafna anke fl-arkitettura moderna għaw Malta, ġifieri ċertu materjali qed jidħlu. Fejn qabel qatt ma konna narawhom ċertu materjali f'dar pajjiż, illum qed naraw materjali interessanti li jikkomplimentaw ħafna lill-ġebla Maltija. Ġifieri naħseb li llum qgħu biex taħdem u periti ta' ċertu importanza. Aw kem tri, ġifiri.
Kem lokali u anki famużi bħal-piano.
Bħal-piano.
Li ġi Malta u Armenija, meta kien ġoħalqna, ġifiri. Jien naqbel miegħek, ġifiri li għandu jkun hemm xi ħaġa moderna fit-teatru
u tinbidel. M'għandix żomna.
L-entratura tal-Belt Valletta li issa iktar ta' tilli d-dinja milli moderna, u ġbejra. Ġifiri, hemmhekk naqblu wkoll. Waħda mill-affarijiet li bdejt issemmi l-ħin kollu u jiena ovvjament ukoll li meta nqabluna ma' barra, mela aħna dejjem irridu nitqablu ma' barra. U netta x'aħna iżolani jekk ninsow ninqablu ruħna ma' barra naħsbu l-univers qiegħed tawfe. Wara kif kien fl-antik, jiġifieri mal-Kavalleri għall-Muna.
Muna nkunu differenti.
Li ma għandux inkunu iżolani biex ngħidlek. Imma l-oħra hija l-artist tal-lum Malti. Li fejn imur meta jgħid jien Malti jew ġej minn Malta u di forsi tweġibha inti aħjar minni. Meta jgħid jien ġej minn Malta artistikament fi ċrieki artistiċi se jġormi hawn ċerta responsabbilità għax Malta hija magħrufa għall-arti wkoll bħala l-ġonta tal-Italja magħrufa. Għax il-Kavalleri jagħmluha fuq il-mappa anke artistika. Jgħid imur barra minn Malta l-artist Malti tal-lum. U qed ikollu s-suċċessi naqraw spiss li tkunu Parigi, Vienna, tkunu Bonn, sewwa Minti, Austin Camilleri, Naf Żgur, Luciano Mar,
x'imkien
ieħor. Hawn rux mata ġifieri, impossibbli niftakru fihom kollha. Kif tintlaqgħu meta tmorru b'dal-wirt warajkom, qed iġġor ċertu pakkett miegħek.
Aħna l-ħaġa din hija responsabilità. Importanti u kbira nħoss jiena li għandu l-artist Malti għaliex. Għanna heritage, għanna patrimonju kbir tal-pajjiż. U allura dak il-patrimonju li kifatt inti huwa meqjus huwa magħruf.
Rikonoxxut.
Rikonoxxut.
Minn ċrieki.
Eżattament. Dak huwa patrimonju tagħna u meta inti tgħid li inti artist Malti, miegħek qed iġġorr dak il-baggage kollu. Trid jew ma tridx, jiġifieri jekk inti tipprova tinjoraħ, ħadd ieħor mhux ħajħallik, jiġifieri ma tistax tagħmilha dik. Ollar nek tibda minn hemmhekk, hemmhekk għandek responsabilità kbira. Ħalliha li aħna m'għandniex l-isem ta' arti kontemporanja Malta. Ġifieri dik hija
fatt isha time warp.
Time warp kbira.
Tiġi hawn għax qed ngħidu qas mużew mhux issib.
U ħafna drabi din hija ta' sorpriża lej ċertu pajjiżi għax jidu hekk hemm għandkom moviment. Għandkom artisti li qed jagħmlu xogħol kontemporanju.
Idioma moderna.
Ġifieri din interessanti ħafna. Speċjalment fl-Ewropa, meta inti għandek ħafna wirjiet li jsiru, per eżempju, b'rappreżentazzjoni minn kull pajjiż tal-Ewropa, l-artist Malti ħa status importanti.
U għostis maħħad.
Ħa status importanti qed par ma' l-artisti l-oħra tal-Ewropa. U anki mhux tal-Ewropa. Jiena ġifieri ħadd sem ħafna wirjiet li kienu collectives. Per eżempju, jenna meta dħalna fl-Ewropa f-2004, saru ħafna wirjiet ta' dawk il-pajjiż li għadu kem daħlu. Flimkien mal-pajjiż l-oħra, ġifiri, emmek tibda tara, tibda tqabbel li l-ekin nifsek ma daw l-artisti, ma daw l-pajjiżi. U naħseb li aħna manna, għan manna xmin xiex nistu.
Ecco.
Għax għanna artisti li qed jagħmlu xogħol valdu interessanti. Sfortunatament, l-affarijiet huma kif huma li aħna pajjiż żgħir b'funds limitati. Jiġifieri dik dejjem iddur kemm iddur. Dik dejjem hija problema.
Dik hija l-mannara.
Dik hija l-mannara tagħna. Għax l-arti mhux miex it's not about money. Però ċertu proġetti minn għal fluss ma tistax tagħmilhom.
Ma tixtiex l-estetika biex ngħidu hekk u l-arti minn għal fluss.
Eżattament, jiġifieri meta inti għandek ikollok challenges kbar u jistidnuk biex tagħmel biċċa xogħol ġewwa, pereżempju, katedral jinna f'enormi. Ta' trid fluss sew biex tagħmel biċċa xogħol.
Timmunta u tarma.
Timmunta, tarma, tiżviluppa, tikkrea kollox. Ġifieri inti u mda ħafna drabi dal-wirjiet, pereżempju, xogħol li nagħmel jien ta' video installazzjoni.
Nixtieq nitkellmu fuq ftit.
Dak inti hemmhekk jidħlu f'flejjes kbar. Ta' kiri ta' equipment, per eżempju.
Għandek il-teknoloġija.
Teknoloġija, teknoloġija. Ġiri wirja d-dum l-ek t-leċur. Għamin, irti kollok ċertu backing finanzjarju. Bħala artist, biex inti tkun tista it-tella wirja ta' portata tal-istess artisti.
Użżomma dak it-tul.
Użżomma dak it-tul. Fejn ti jettasibixi? Jekk inti jgħet nasibixi jenna fħa l-Austria. Fejn l-Austria għanda strutturi ħafna kbar. Ta' flus, sejrin lej l-artisti u lej l-proġetti artistiċi. Mela jiena, jekk qed nipprova nikkompeti f'dak is-suq, jew qed nuri x-xogħol tiegħi f'dak is-suq, irrid jew marriċ, irrid nara li l-portata tax-xogħol tiegħi tkun l-istess
livell magħha. U mingħajr il-budget ma tistax tilħu.
Issa din hija problema. Bħalma jaf kulħadd, jiġifieri.
Aw fejn se jkollna ngħidu li l-moddi kien isbaħ. Għax il-kavalieri kellhom ħafna flus ivvutati għall-arti.
Ekku. Ekku.
Ġifieri nefqu somam enormi.
Enormi, enormi. Arki, l-arti, għall-arkitettura, għall-kollox.
Kollox, periti internazzjonali, artisti
internazzjonali. Kollu li huwa kulturali.
Eżatt, eżatt. Kienu jirakkixxu ruħhom. Ekku. Dak iż-żmien, ovvjament, kien tistabbilixxi ruħek kemm inti daqs ir-re ta' Franza. Eżatt. Biex ngħidu hekk.
L-affarijiet, naturalment, minħabba l-eżigenzi tal-ħajja tal-lum. Imbidlu sew, ġifieri fis-sens ta' l-kultura naħseb ħadet waħda mill-inqas
prioritajiet ma baqgħet qatt jew ma telgħat qatt. Anqas f'Malta qatt ma kienet priorità l-arti u l-kultura sfortunatament.
U l-sfortuna hija li meta pajjiż irid jagħmel ħoss f'pajjiż ieħor jibgħat lill-artisti. Ġifieri
ambaxxaturi.
L-ambaxxaturi. Ġifieri din hija l-sfortuna fejn inti qed iġġorr il-bandiera ta' pajjiżek ħafna drabi ma tistax.
Ħana abbuża nis-sogra ngħidha. Jista' jagħti il-każ li meta jiġi biex jindbat ambaxxatur artist barra min qed jibatu li jkun fl-eżekuttiv, forsi qasu għadhomu konvint biex ngħidlek ikun kellu jaqla kwadru minn San Ġwann u jibatu iħossu moħħhom mistrih iktar milli jgħidlek Vince mur tella stallazzjoni Berlin.
Żgur.
Jista' jkun hekk ukoll?
Jista' jkun hekk ukoll. Kif għandna l-ewwel, kif għad l-ewwel? Jekk naqbdu nieħdu t-twirrazza San Ġwann tal-Karavaġġo naħduha barra, it's a sure hit. Ġifieri toħodha fejn toħodha.
Ma tfalli qatt.
Ma m'intix ħatfalli, so that is safe.
Ekku.
Issa l-fatt li inti qed tibgħat artist. Li x-xogħol tiegħu ħafna drabi mhux mifhum anyway. Hemmhekk qed tgħid tieħu riskju.
Imma mhux mifhum lokalment.
Mhux mifhum lokalment.
Għax barra ħajkollok.
Li qed ngħid jiena mhux mifhum minn mill-bniedem li qed jibgħat.
Eżatt, mill-eżekuttiv li qed jieħu deċiżjoni.
Ġifieri.
Din hija dilemma
kbira.
Baqgħu ftit ħin fuq dan l-argument, għaliex minn dak kollu li qegħdin ngħidu forsi qed nistgħu wis dum jiġifieri.
Qegħdin
naqtgħu qalbna jew qegħdin fuq in-naħa negattiva tal-ispettru. Imma mill-banda l-oħra inti semmejt xi ħaġa li baqgħet naħseb fuqha, inti semmejt li fil-waqt li ċertu istituzzjonijiet kbar il-Knisja ovvjament waħda minnhom ma jista' jkun anke il-Gvern l-Eżekuttiv ieħor li mhuwiex jinvesti biżejjed f'arti moderna jew arti astratta jew arti kontemporanja ħalli noqtuhom kollha. Mill-banda l-oħra it-tama tagħna qiegħda f'individwi. Jidher li hemm kollezzjonisti, jidher li hemm nies għandhom il-fluss f'idejhom, jidher li hemm nies iħobbu jinvestu fihom l-arti, iridu l-arti. Jistgħu daw ikunu adapitada li salvaw l-arti kontemporanja li l-Malti tal-lum forsi jħalli xi ħaġa warah li tkun taġieħ imqabla ma' żmien iktar qadim?
Jiena naħseb li titkun effort mit-tnejn. Għax l-istituzzjoni hija importanti daqs jekk mhux iktar minn l-individwu. Jiena meta tnajt il-patronaġġ tal-artist mhux biss bil-flus. Għax jista' jsiru ħafna affarijiet fejn l-artist jista' jiġi aġevolat li jkollu iktar ħin u jkollu iktar mezzi biex jikrea. Li mhux bil-fors huma mezzi ta' flus, jiġifieri faċilitajiet pereżempju. Spazji fejn jista' jikrea, spazji fejn jista' juri.
Waw fejn jidħol di tal-mużew tal-arti moderna pereżempju li huwa bħalissa isu dak ngħidulu sort għamu isek. Issek għandek ferita kbira
u ferita għaliex. Il-ferita qiegħda għax aħna lit-tfal tagħna ma nistgħux nurhom minn kien Antoine Camilleri.
U laqas lit-turist. Xi kultant nimmaqdru li kollox għat-turiżmu, ma t-turiżmu huwa l-iktar mezz ħafif kif tikkonvinċi l-politiku u l-eżekuttiv biex jinvesti fl-arti. Għax tgħidu sma, it-turist jekk jiġi f'pajjiż. Għalet inna kem il-persuna li ġiet Malta u jiena kelli anke okkażjoni l-intervista. Sabiħa Malta, kollox sabiħ, ma ixkun waqaftu f'xi żmien li modi. Intom illum, fejn hu llum? U din għamluha ħafna u bad meta nagħmlu daw il-famużi reenactments li huma żbieħ immens u ta' min jinkoraġġihom, imma kull ma qed nagħmlu nirrefetu il-qadim.
Ekku, nifriżaw il-time warp.
Maħniex għassa li minar ma nafu. Maħniex naġġornaw, maħniex morru qoddim.
Jiena naħseb li daw jeżistu, però parallel magħhom jeżistu ħafna attività żagħżugħa speċjalment. Li hija interessanti u li hija
fid-drama, fil-letteratura, fl-arti wkoll.
Fl-arti wkoll li wieħed jista' jinkoraġġew naħseb li żgħażagħ hemm ċertu mpenn, naturalment, in-numri huma żgħar. Għax, ovvjament.
U fqar. Mela, emmek ikolna nwaqfu din il-diskussjoni li ma fiex tmim għaliex id-dur. Biss naħseb il-bilanċ l-axar ħareġ, hemm affarijiet kienu wisbaħ fl-imqoddi, waħda minnhom żgur il-finanzi.
Il-finanzi żgur.
U hemm oħrajn li huma isbaħ illum. Jiġifieri li llum għandna sfida ikbar hu. L-artist naħseb għandu sfida ferm ikbar.
Però
li jrid jissupera dak li kien hemm qabel.
Però jista' jużaw ukoll, Charles. L-artist u nispiċċa b'din. L-artist għandu patrimonju kbir quddiemu li jista' jużaw bħala baggage importanti biex jesprimi llum.
U jintegraħ.
U jintegraħ miegħu.
U jintegraħ.
Jiġifieri qabel ċertament ma kenniex di l-konoxxenza għax min irid isir jaf illum. Min irid isir jaf fuq l-arti, fuq l-letteratura, l-lum għaw il-facilitajt kolla, ġifiri, mem lebda skuza l-lum. L-lum għanti għandek dal-baggage, dal-xenarju għoddimek, jek tkun taf tintegra fxolok, l-lum għammek għattam l-affarijiet li huma pittos ġodda, mux għattir repeti dak li sarabe.
Dak l-artist Vince Briffa li huwa wkoll assistent lecturer fil-ċentru tal-komunikazzjoni Università ta' Malta u li aħna nafuħ f'ħafna oqsma anki tax-xandir tal-medja imma fuq kollox dejjem nibqgħu niftakruh bħala artist. U hemm naslu fit-tmiem ta' din it-tieni edizzjoni tal-sensiela l-isbaħ li moddi kif rajtu l-lum mistieden kenna maħna l-Vince Briffa u naħseb li ħallejna ħafna mistoqsijiet, ħafna kummenti, ħafna stqarrijiet u forsi anki kritika pozittiva u b'rispett imma kritika li turi dak li ninsabu fih aħna. Aħna u Malta ninsabu f'din il-problema finanzjarja kbira, fis-sens li għall-arti, għall-kultura m'għandniex il-flus li nixtiequ li forsi l-kol kemm aħna għandna. U għalhekk wieħed jibqa' jaħseb fuqha u jalla min qed jismana u forsi hija f'pożizzjoni li jista' jivvinta sistema kif daw il-finanzi jistgħu jikbru jew jistgħu jingħataw iktar priorità l-ħbċeġ tal-arti, allura jalla ninkoraġġuhom ukoll. Minnaħa tiegħi ċaġwieles u kemm neġgħu nintgħu l-ġimgħa d-dieħla nsemmu.